Og þú ert frá Hvalnes í Lóni.
Já.
Og hvenær ertu fædd?
1882.
Og hvaða dag, mánaðardag?
3. febrúar.
3. febrúar, já. Og faðir hétt Eiríkur, hvers son?
Halldórsson.
Og móður þín?
Guðrún Einarsdóttir.
Og voru þau búandi þarna í Lóni?
Já, þau bjuggu á Hvalnesi.
Bjuggu á Hvalnesi, já. Og þau hafa verið úr Lóninu?
Já. Já, faðir minn.
Já.
En mamma var úr Altafjörðinu. Mhm.
Og þú hefur verið þarna fyrir austan lengst af?
Ég var alltaf á Hvalnesi.
Alltaf á Hvalnesi, já.
Þar til ég var rúmlega 60.
Mhm.